Říkám si, že snad téměř není žádný výtvarný umělecký obor, kterého by se nedotknul host dnešních hovorů, kterým je malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, také básník, také publicista, také prozaik, akademický malíř, docent Karel Haloun. Jak to tak je, že člověk se v tom umění dokáže tak široce rozkročit, byť nějaká spojnice je jedna? A jak se vůbec dostal k tomu, co můžeme nazvat kumštem? A jaké to je, když se vrátil na akademickou půdu, na vysokou školu, kterou sám vystudoval a působí tam jako učitel? Mimochodem sám říká, už s tím asi skončím, protože ta generační vzdálenost mezi mnou a mými studenty je příliš propastná. Proč si právě toto myslí? A jaká je perspektiva umělců, kteří dnes jsou studenty uměleckých škol? I to budou otázky dnešního hovoru na stanici Český rozhlas Plus. A příjemný poslech vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Kde se v člověku bere takové to pnutí, že chce být umělcem?
No, to já nevím, vy jste mě představila takovým způsobem, že až sám žasnu. Malíř bych například neřekl, já jsem malíř na trvalé tvůrčí nebo dlouhodobý tvůrčí dovolený. Pnutí nevím, já jsem jako malej hoch jsem hodně kreslil a četl jsem, takže mě připadalo logický, že se tomu budu nějak věnovat. Krom toho můj tatínek tíhnul k výtvarnému umění a nepodařilo se mu vystudovat akademii a stal se rytcem klenotnickým a později typografickým rytcem podniku Grafotechna. A vlastně tomu strašně přál, protože měl pocit, že když já se tomu budu věnovat, že tím jako dodatečně naplním jeho sny. Takže jsem měl rodinnou podporu. No a popravdě řečeno taky mám pocit, že jsem se k žádný serióznější práci nehodil. Tak.
A tak to možná může být dnešní pohled, ale tehdy třeba to bylo jinak. Tak většina dětí kreslí a poslouchá knížky, to ještě neznamená, že mohou být i umělcem. Chodil jste někam do lidové školy umění, nebo jak jste se vůbec připravoval na to, poněvadž vy jste se hlásil, absolvoval jste nejprve střední odbornou školu výtvarnou?
No, chodil jsem před tou výtvarnou školou, zhruba asi v 8. a 9. třídě základní školy jsem chodil takový výtvarný přípravky na národní třídu, kterou vedl akademický malíř František Němec, kde jsme kreslili podle odlitků. Domnívám se, že doteďka bych z paměti byl schopný nakreslit hlavu Brůta z jakýhokoliv pohledu. To byla, ale jako nesnažím se to zesměšňovat, byla to docela dobrá
průprava. Tak byla to řemeslná průprava. No. Do jaké míry umělec potřebuje to, co se nazývá řemeslem?
Tak řemeslo je vždycky dobrý. Že? Já se teď vlastně v poslední době se zabývám oborem, grafickým designem a speciálně designem, který vychází z typografické tvorby nebo z písmových archetypů a říkám to nerad, ale zjišťuju, že vlastně naši studenti v určitém případě ani moc kreslit nemusí umět. Kolegové samozřejmě na to reagují jako na červený hadr, speciálně moji vrstevníci, ale já se domnívám, že ten grafický design se tak vzdálil od toho původního výtvarnického principu, že se jedná spíš o režijní profesi a že ten grafický designér, pokud je schopný a má dost jasnou představu, tak je schopný si najmout odborníky na tu, kterou práci potřebuje zrovna, který udělají daleko líp než on. Je to docela podobný, jako kdyby dirigent orchestru se pokoušel hrát na všechny nástroje. Jo,
Je to dobře nebo špatně, že k té proměně podle vás se došlo, když jste říkal, kolegové na to reagují jako bík na červený hadr?
No je to dobře nebo špatně, to nevím, jak to je, ale rozhodně je to logický, protože v té profesi došlo k velkým specializacím, jako vlastně ve všech profesích a nedovedu si představit, že je možný jako zvládat ty disciplíny nediletantským způsobem jako všechny.
Po střední odborné škole výtvarné, tam končíte, maturujete v roce 71, se vydáváte na vysokou školu umělecko-průmyslovou. Jaká byla normalizace na umělecké škole?
No, ono to mělo takový mezistupeň, já jsem se poprvé na tu umprumku nedostal, takže jsem půl roku se pokoušel...
Byla prodleva, 71 až 72. No.
Pokoušel jsem se živit tou profesí, tak jsem tak jako
muzoval docela. Užil jste se nebo jste jenom živořil?
No tak já jsem neměl žádný velký požadavky, takže z dnešního pohledu jsem živořil, ale tehdy mě připadalo, že poměrně veselé žiju. Nicméně to nestačilo, byl jsem taky ženatý v té době. Takže jsem potom
přijel... Hladové krky čekali u halounů.
To ne, no my jsme neměli děti, takže a manželka nebyla až tak hladový. Ale pak jsem přijal zaměstnání uklízeče na dermatologicko-venerologickém oddělení Vinohradské nemocnice, kde jsem působil půl roku, což bylo celkem jako takový drsný prozření pro 20-letýho mladíka. Takže ten normalizační sajrajt na tý umprum ke mně tak jako nedolejhal.
Přesto s Lubomírem Martinkem jste autory knihy, to je ta prozaická dráha, Otrava krve. Je to právě období, které zaznamenáváte v této otravě krve. Cítil jste to tak tehdy?
Nejen. Tehdy, já jsem tehdy nevěřil, že ještě někdy budu žít ve svobodné společnosti a pocitoval jsem jako částečnou ostudu za to, že vlastně jsem ochotný jít studovat na vysokou školu, kde byl při tom slibu vysokoškolským jedno z těch, nevím, jak se to řekne, regulí, takový ten slib vlasti, což člověk vlastně dělal i při svatbě, že takový to, že se zavazuje, že bude vychovávat děti v duchu socialismu.
Ale... To je možná zvláštní, že to byla taková ta slova, která jsme považovali za nezbytnou kulisu, za nezbytný jaksi kolorit doby, a když to teď říkáte, možná při hlubším zamýšlení, jak se říká, by člověku mohlo i zůstat rozum stát, že jsme to ani nevnímali, že je to tak absurdní.
Já jsem to zase jako takovou kulisu nevnímal. Mě to jako dělalo docela potíže. Ale jak se ukázalo, tak tolik odvahy, abych vlastně jednal takovým způsobem, jakým mě velelo svědomí, jsem se nevydal, taky protože, že jsem si říkal, že tahleta možnost studovat na té vysoké škole výtvarného zaměření je jedna z mála možností, jak se vyhnout pracovní povinnosti.
A jak to bylo s vojnou?
No s vojnou, já jsem nechodil na tu školní vojnu, takže mě hrozily ty dva roky, což už teda téměř se naplnilo, no ale potom se mě podařilo vlastně už po absolutoriu s úplně s odřenýma loktama získat modrou knížku.
Jakou jste měl diagnózu?
Epilepsii.
Říká Karel Haloun.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Otrava krve byla opravdu skutečná, nebo to byla jenom nadsázka při pohledu zpátky dané období, o kterém mluvíme, kdy jste vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou a vlastně končil a začínají 80. léta?
Tak ta otrava krve, ten název, který jsme vymysleli s Lubošem Martínkem, ten se vlastně týká celého našeho života, protože jsme ho prožili, nebo když jsme tu knihu psali, tak větší část jsme prožili v tom reálném socialismu. Takže se to vlastně vztahuje na celý to období. My jsme, vlastně to nebylo v úmyslu napsat knihu, ta je založená na mailových dopisech, který jsme si asi po 3 roky psali. A potom jsme vzorek z toho nabídli revolverevý, který naopak, jak by vyšel nějaký pěti, šestistránková ukázka, ale oni projevili zájem o celý ten konvolut, který se potom dodatečně redakčně zpracoval, výrazně krátil.
Co jste v období otravy krve v 80. letech dělal, když jste se vyhnul vojně a byl jste už vystudovaný akademik?
V 80. letech já jsem vlastně se věnoval hlavně práci na v junior klubu na Chmelnici, který byl založený vedený Lubomírem Schmidtmajerem jako dramaturgem od roku 81.
A řekněme si, že to byl mimořádně proslulý klub díky tomu, co se tam všechno odehrávalo za akce. A po celou dobu těch 80. let tak nějak, jak se říká, balancoval na hraně.
Jo. Luboš byl mistrem zákopové války s nepřítelem. Uměl to vytárovat a podařilo se mu spojit pro mě nepředstavitelný věci, že tam stejný publikum chodilo na punkový koncerty, na přednášky o výtvarném umění, na experimentální divadla. Bylo to velice, velice povzbudivý.
Co jste tam dělal?
Já jsem se tam věnoval vlastně svý profesi. Dělal jsem plakáty, dělal jsem tiskoviny, které byly potřeba. Zabýval jsem se scénickýma věcma, byly potřeba.
Byla odtud cesta k tomu, že jste se dostal ke kapelám, poněvadž poměrně široké portfolio vaší výtvarné práce jsou obaly na desky, na CDčka a všechno další, co je, řekněme, nějakým marketingovým nosičem?
To vzniklo už v polovině 70. let, kdy jsme se s těma rockovejma muzikantama stýkali v několika vinárnách, dnes zaniklý vinárně u Lazebnice a ve vinárně u Zpěváčku, která byla za rohem od hospody u Zpěváčku, a tam jsme kvůli takový plány, že pokud by jim někdy někdo dovolil udělat desku, tak že by stáli o mojí spolupráci. No samozřejmě to tehdy vypadalo jako opilecký žvanění, ale tím sítem hustým cenzurním se podařilo několika z mých kamarádů se protlačit k vydání desky a myslím, že to byly docela pozoruhodné desky, třeba první solová deska Vladimíra Myšíka Bezejmená, který se říká Stříhali do hola malýho chlapečka, nebo deska českové Martina Kratochvíla nazvaná Elegie. To byly vlastně první dvě věci, které jsem dělal v 76. a v 77. roce, pak následoval diptych Jana Spáleného, Edisona, Signál času.
Vy jste také měl svoje portréty na výstavě Hudební výstavě. Byly to portréty 20 hudebníků. Jak to vůbec vzniklo? Jak vám se tak, řekla bych, prolíná opravdu hudba s výtvarným uměním, ale i s tím literárním zpracováním?
Já jsem těch 20 portrétů, to je cyklus, kterýmu já říkám hudební výchova. A je to taková zeď cti muzikantů, kteří se nezaprodali tomu vytváření zvuku.
Zábavné společnosti.
Zábavné společnosti. A který obstáli.
Kdo tam patří vaším úhlem pohledu na tu zeď cti?
No tak z těch, který si tam vzpomenu, tak ty, kteří nežijou, už těch, kteří nežijou, tak je to třeba Petr Kalandra, kterýho jsem zobrazil, Mejla Hlavsa, Filip Topol, Ivan Vinč. Ještě to mělo takovou jako zvláštní konotaci, že většina z těch lidí, který jsem portrétoval, s těma jsem byl v kamarádských vztazích a byli občas nebo někteří často hostama v mým ateliéru Malimna, který jsem tehdy měl na Ruský ulici, a chodili po linoleu, který jsem potom z té podlahy strhnul a vyrel do něj ty portréty. Takže vlastně pro mě osobně, já chápu, že pro diváky nebo pro ty lidi, kteří teď vidějí ty grafiky, tohle nemá žádný vážný význam, ale pro mě samozřejmě je to jako velice osobní místo v tom.
Koho byste dnes portrétoval, kdybyste si měl tři hudebníky, umělce vybrat?
No já už jsem je vlastně portrétoval. Já bych portrétoval je ze stárlejší. Určitě bych portrétoval Michala Ambrože. Vladimíra Mišíka. A Olina Nejez chlebu, který oslaví 60. narozeniny.
Říká Karel Haloun.
Hovory.
Co to je, když je někdo nehrajícím členem hudebních skupin? Tak právě tuto otázku jsem si kladla v souvislosti s docentem, malířem, grafikem, ilustrátorem, scenografem Karlem Haloun, který je právě nehrajícím členem skupin Jasná páka a Hudba Praha. Takže chodíte na ty zkoušky, jezdíte na koncerty?
Chodíval jsem, teď to říkne, melománie u mě s věkem slábne, musím říct.
Ale... A na koncerty jste jezdil taky?
Jo. Ale tahle funkce nehrajícího člena byla žertem odvozená od funkce nehrajícího vedoucího Davis Cupový reprezentace Antonína Bollarda. Připadalo nám to legrační, takže já jsem se uchopil týhletý role v hudebním světě.
Do jaké míry může zasahovat třeba do výběru skladeb, provozních záležitostí nehrající člen? Je to opravdu jenom legrace? Je to někdo, kdo se může objevit, anebo má také nějaká práva a nějaké povinnosti?
Měl jsem absolutní svobodu ve výtvarné prezentaci obou těch kapel, takže to je, myslím, víc než dost.
Je už punk mrtvý?
No rozhodně ne.
Čím je pro vás punk, když mluvíme právě o těchto kapelách?
Punk je z mýho pohledu řízená anarchie, což mě vyhovuje.
Do jaké míry jste anarchistou?
Myslím, že doznačný.
Jak se to projevuje v každodennosti?
V každodennosti se to projevuje nejspíš tak, že mě odpuzujou nařízení, odpuzujou mě schůze a takovýhle věci, kterým se samozřejmě jako akademický pracovník těžko můžu vyhejbat, ale můžu v nich působit lehkou anarchii.
Trochu je rozkládat?
Ne, to bych nerad, ale pokoušet se upozorňovat na to, co je ještě funkční a co už je jenom žrádlo pro úřední kobylu.
Vy jste se oklikou právě na Vysokou školu umělecko-průmyslovou vrátil právě tam. Působíte jako akademik, absolvoval jste dráhu až k titulu docenta. To se mi zdá, že zase nejste takový anarchista, když jste takto disciplinovaně a poměrně cílevědomě se vzdělával a postupoval.
No, to jsem řekl, já jsem s tou anarchií pracoval v lehkém nadnosu, taky jsem říkal řízená anarchie. Ale já jsem na tu školu přišel v roce 2004 na pozvání tehdejších vedoucích toho ateliéru Františka Štorma a Luboše Drtiny, kde jsem vedl semestrální úkol obal hudebního nosiče. A po něm potom semestru mě vyzvali, jestli bych tam s nima nechtěl zůstat. Takže jsme tam potom jistou dobu učili ve třech. Vedoucím ateliéru byl František Štorm, my s Lubošem jsme byli asistenti. A potom František odešel, já jsem se stal po konkurzu vedoucím toho ateliéru, zůstal tam Luboš Drtina a na místo druhého asistenta nastoupil Tomáš Brousil, dnes světoznámý typograf, ze kterým a s Radkem Sidunem tam působíme teď. Takže od té doby, kdy já jsem tam nastoupil, jsme vždycky učili ve třech. Ten titul toho vedoucího ateliéru jsme považovali za statutární, protože tak to musí je, a vlastně ten ateliér jsme vždycky vedli jako trojice a radovali jsme se z toho, že těm studentům říkáme najednou tři často dost odlišní názory a že si budou muset vybírat.
Přes toho uvažujete, že byste právě s výukou na vysoké škole v tomto ateliéru skončil se slovy, že už přece jen jste se generačně odstávajících studentů vzdálil?
Ono, to je taky trošičku s nadsázkou, ale jsem tam dlouho v té škole a myslím, že je čas pro tu generační výměnu.
A máte už jiné vidění světa, domníváte se, než stávající studenti?
No to musí mít, to by bylo špatný, kdyby...
V čem se to projevuje?
Tak máme jiný atrakce, zažili jsme jiný formující situace. Já jsem čtenář. Většina našich studentů nejsou náruživými čtenáři.
Co rád čtete?
Víceméně cokoliv. Mám rád romány, rád čtu literaturu faktu, nemám rád sci-fi, čtu poezii.
Lidí, kteří čtou poezii, není tak mnoho. Kdo je básníkem, který vás provází vaším životem?
Ivan Verniš.
Proč byste doporučil lidem, aby si přečetli Ivana Verniše?
Protože je to úžasný skeptik a člověk, který svoje čtenáře úžasným způsobem balamutí svádí z cesty, aby jim najednou ukázal to, co měl opravdu na mysli. Já bych vlastně ten Verniš, já bych jmenoval celý takový jako trojuhelník českých básníků, které je pro mě formativní, který byli přátelé, a sice Pavel Šrot, Petr Kabeš a Ivan Verniš, každý z jiného důvodu. Pavel Šrot v té potemnělý bluzový náladě, což se podařilo mu potom podařilo se to muzikantům krásně využít, když používali jeho texty. Kabeš ve svý potřebě opracovat každý slovo tak, aby zapadlo do té mozaiky, a Verniš právě v tomhletom zvláštním svádění z cesty.
Přivedla vás vaše čtenářská vášeň, literární vášeň i k prozaickému debutu, to je zhruba před dvěma lety, který se jmenuje Marná práce?
Já nevím, já jsem vlastně, když jsem se začal nějak jako literárně projevovat, tak jsem spíš psal oborový recenze pro Revolverku nebo pro kritickou přílohu Revolvereví a pro Reví světa divadlo. A domníval jsem se, že u toho zůstanu. Pak mě Karel Král vybídnul, jestli bych nechtěl napsat nějaký kratší aktovky pro Světa divadlo. Mini aktovky. Což jsem udělal a zalíbilo se mě v tom. A v té době už jsem měl shromážděný poznámky k tomu románu Marná práce, který jsem psal vlastně 13 let.
Co je podle vás marná práce?
V tom názvu není tak důležitý, co to marná práce znamená, protože to bylo oblíbený úsloví mýho dědečka, který je takovým předobrazem hlavního hrdiny té knihy.
Máte rád hospody?
Velmi.
Takže hospody zvané Beisel německy, respektive vídeňsky, česky říkáme Beisel, takže se asi dovedeme představit, co ten Beisel nebo Beisel je. Ptám se proto, že právě jste také autorem linoritů, celé série linoritů plakátů s tématikou toho Beiselu. Jak vás to napadlo?
No to prostředí, ve kterém se člověk rád pohybuje, se do něj otiskne, to je jednoduchý, a mám pocit, že mně se vždycky líbily jak obyčejný témata. A tohle je obyčejný téma, zobrazit krabičku cigaret, zobrazit půl litr, nebo podívat se pětkrát na účtenku, na který přirůstá záznam konzumace, mně připadá zajímavější než alegorický obraz.
Říká docent Karel Haloun, malíř, grafik, ilustrátor, scénograf. Příjemný poslech dalších pořadů vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.